πρώτο κυρίστη.
Ну, ковартейт я бій гатавс, я раушена, я сускати, що я не бій байк лабі, бет, ну, астен, 17-1, я вісмас, тас результат з прикшвінням, прикш Артура, бет, кад саксис грушена, і тка шейт, кад вінш бі єсалдишена зала, віс гая нормал, я вінш 17-1 ізгурді лабі, я 17-15 арі на слікти я, Bet, nu, pēc tam es redzu bišķiņi varbūt sadeguši vai kas, jā. Nu, bija baltais tas izskatas, jā, bet, nu, nebija tad, tad kad 23 viņi uz parādas, jā, ka nav tie spēcīgi kājas, jā, kas, kā vajag būt, jā, kā Artūram ir, jā, viņi, jā, un as, jā. Dēļ tā, ka šitais gājums viņam nesanāk, un tad pats, jā, tas bija arī 225, jā, 25. Viņš arī uz krūti paņem bagi krūti, jā. Jā, viņš vienkārši pirms mačiem bišķiņi arī kaut kādu nedēļu vai kas, viņš bišķi sūdzēs jā, uz plece, jā, bišķi šeit. O tā plece, kad aizgāja šitā uz 223, jā, un tas pats uz kāju bišķi vienu kāju, jā. Tas, jā.
Uz kādu svaru grūšanā gatavojāties pirms sacensības?
Gatavēsim, jā, uz 230. Viņš bija gatavs, jā, jā, citi cilvēki, ot es redzu, jā, viens bija pie mums, jā, kad mēs startējam Latvijā. Valmiera, ja, viņš tam tur diezgan viegli izbūtīja 225, jā. Ja. Šo Artūram jābija šeit uzdevums 230, jā. Ja. Un kāds bija 230, bija viņš izbūtīja šeit, jā. Ja. Viņš bija palik, bija sestais, jā, ja. Tāpēc, ka konkurencija diezgan stipra, jā. Ja. Un šitais, kas vinnēja uzbiegs, jā, ja. Viņš pasaules čempions, jā. Ja. Viņam svari, o tādi, ka viņš cel tādi viņam pa speku, jā. Ja. Pa sešinieku viņš var, jā. Ja. Cīnti, šeit bija. Bet palika pasotais, jā. Bet pa sešanīkā viņš var.
Es viņu vaicāju par Valmēru, viņš teica, ka tur bija lielāks svars, tāpēc tik viegli 225 pacēlu. Tas varētu būt?
Nu, nebija tik, jā. Viņš kādreiz arī man, kur viņš bija 226 izgurdī, arī pasaules čempionātā vai kur, jā, tas bija. Jā, 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 nu, trūdzi, lūdzu, jā. Ja tur normāli izgurdī, jā. Un Eiropā 225, jā. Es pateikšu, tas ir varbūt tā kāja, tāpēc es viņam arī teikšu tagad, viņš brauc laikam pie daktaram Rīgā, tur lova, jā, un pārbaldīt sevi, jā. Gan plece, gan šitais kāja, jā.
Tu jau labāk zini, bet tā vajag darīt, ka turētu visu laiku to svaru visu tiem 105 un uz mačiem tagad dzīt nost, un labāk ir visu laiku tajā, jo sagatraušanās procesā ir zem tiem 5 km svars. Kā vispār citiem ir kāda praksa?
Es domāju, viņam var, jā, tāpēc, ka viņš vēl neatstrādāja savu raušanu un grūšanu. Protams, viņš raušana bišķiņi, nu, kā var teikt, viņam nav tā viņam vingrinājums, jā. Ja viņš bišķi viņu, nevar pateikt, ka baidies, bet viņš nejūti tā kā labi, jā. A grūšana viņam diezgan labi vingrinājumi. Es teicu, šitais kategorijā viņam var pa speku taisīt 185, 230, 232, 234, vat tādi, jā, svari. Bet viņš vēl nav atstrādājuši šeit, jā. Un mēs gatavīsim labi, jā, šeit, jā. Es domāju, ka šitais būs, jā. Bet, nu, vot sanāk, jā, pēdējā nedēļa kaut kur saksies vot šitais un plēca vēl, jā. Un tagad mēs gribam pārbaldīt, jā, tāpēc, ka lai nebūs tāda situācija, jā.
Cik viņš varētu būt cēls, ja būtu pacēls otro raušanā, cik viņš trešajā?
Trešajā mēs gāja kaut kur 82, 83, tā kaut kur, jā. Nu, vai varbūt 84, nu, vismaz.
Grūti visvār. Otrē tajā 105 kategorijā iekšā.
Nav grūti, nav grūti. Už nedēļu pirms mačiem bija 105, 106, 107, tā. Ja viņš šeit normāli, jā, apetīta nebija. Nu, es domāju, lielajiem mači tas ir viens. Un otrā, tā kā viņam nedēļu iepriekš traucē tā kājas, jā, un tā plece, jā. Šeit, protams, mūsu fizioterapeuti, jā, palīdzē daudz, jā, to plecu, jā, tiem teipam visam, jā. Bija labāk, bet, nu, vienalga vajag pārbaldēt. Es domāju, tā, ka mēs nedosim to slodzi līdz galam, jā, turēt, dēļ tā, bišķi kājas nosadzīši, jā, un viņi nebija tādi stipri, kā vajag būt uz tādām svaram.
Kā treneris, redzējāt psiholoģiski, kā viņš bija gatavs šodien, ne?
Nu, raušana ir tikai viss kārtībā, viss normāli, jā, bet grūšana, es skatos baltais, nu mana viedokļa viena, jā, baltais, un tas, jā, bišķi nebija spēks, jā, nebija spēks. Viņam
psiholoģiski
normāli, jā, viss strādā, nu, kājas bija pašvāku, jā, tāpēc, ka, ja viņam viss tā izdevas, jā, es domāju, 25 viņš var mierīgi vai 20, vispār bija tāda ideja, jā, ka 218, Iepriekš jūs redzat, jā, ka mēs pastāvam 224, un no 224 mēs gribam gaidīt uz 230. Bija šeit uzdevums, jā, 180 minimum, jā, un 230.
Tā. Tomēr tad bijāt nobijušies jau pirms tā otrā cēlēna, kas samazinājāt tas 223?
223? Jā. No, mēs samazinājāt tāpēc kā polijā. redziet, tur pār poliju ja, un airānu mēs cīnīsim pa šitais, pa sešiņiku, jā. Un tad dēļ tā mēs bišķi samazinājām.
173 bija sākumā.
Un arī nebija, kā jūs te redzat, jā, kā nebija tik gatavs, es domāju, vismaz, jā, šitais vajag izbūs.
Sākumā tu pārstāvus 175, jo bija 173, kā uz ekrāna parādījās raušanā.
Bija 173, vienkārši pierakstēšana bija, jā, bet, nu, jūte normāli, viņš 170 diezgan normāli izrauš šeit, jā, un tad mēs izgājām 176, viņš arī izrauja it kā labi, jā, bet tur, jā, 80, jūs redzat, jā, viņš izrauja un tad atbrīvojas bišķi. Un tad 81 vispār arī situācija izrau, nu tur ir līdz galam, ja, beigā, op, un tad fiksācija, ja, kā jūs redzat, ja, nebija, ja, pēc tam nofiksēja labi, tas, es, tas arprāts, ja, bet, nu, to vajag strādāt, ja.
Traušanas, apmēram, pasaulēs rezultātus uz kādu vietu, jau redzēju, apmēram, ko var, ja būtu arī, teiksim, nu, viss labi sanāca.
Viss labi sanāca, nu, man viedaklī, viņš arī, Raušana bija arī no plintam gāja, viņš 85 gatavs, jā, pa vilkšana, pa visam, jā, vienkārši iet uz un cīnīties ar to. Viņš gatavs, 85, 230,
viss. Es domāju, pēc Raušana, tur redzēja rezultāts, apmēram, ko tur
sanāca? Ā, cik, kā, nu, mēs runājam, jā, tur, jā, tas zala, jā, kā, ar tur tagad vajag saņemties 230, ko mēs plānējam, to vajag izdarīt, jā. Tas bija.
Vieta, tu neskatījies galvenais rezultāts?
Nē, es uža, mēs zinām, kā 230 būs tā vieta laba. 18 un 20, nu 25 vēl arī dot, jā, ka viņš 225 bija izbrudi, tad viņš bija paliks sestais, jā, tāpēc, ka viņš pas svaru vieglāk bišķi tā Irānis. Irānis 206, 406 arī uztaisīt, 406, bet viņš smagāk pavīdī, tad viņš bija sestais. Tur uža bija, cīņa bija gāja pa sestu vietu. Tāpēc, kā pa medaļām, protams, ir baiduris.
Svaros arī Viktors zālē iznāca un emocionāli reaģēja. Tas Viktors jums ir palīgs tagad jau tā dot tādu?
Jā, Viktor tagad treners, jā, kopā strādājam, jā, protams, viņš daudz ko palīdzēja, arī tur ir tāda situācija, kad apmēram kādai viņam bija iepriekš, jā, tur abi diviem labāk strādāt, jā, tāpēc, ka tur vajag arī parnes svars, arī tur, jā, tur skaties pa tehniku, arī diski, jā, uzlik, jā, tur diezgan visa tā situācija baigi atri iet, jā. Un mums redzi, kā tikai...
Palīgs vairāk tagad, jā. Viņš šim bija viens pats it kā.
Nu, jā, tāds ir... Viktor bija malas. Šitā brīdī, jā, malas, un viņš pasaprot, protams, viņš, kā treneris, es teicu, jā, kā... Tu izdarīt daudz ko svarcelšanā, pats grīdā, nu lūdzu palīdzēt tālāk svarcelēm Latvijā.
Viņš ir labāks
ko viņš dara, jā.
Viņš ir labāks treners nekā deputāts?
Treners, protams, labāks, jā. Sportisti, visi sportisti.
Mainīt kaut ko, teiksim, sagatavošanās posmā, viss kā nākās ir kā?
Nē, vot es iepriekš teicu, jā, kā vajag pārbaldīt, jā, protams, mēs tagad bišķiņ, vot pēdējie divi nedēļi varbūt neuztaisīt to, kā vajag, jā.
Tas,
jā, es te, iepriekš teicu pa tiem kājiem, vot te kāja visi, viņi tagad šodien parādi, ko viņš, ko sanāk, nesanāk tā grūšana, jā. Tāpēc, ka Artūram 225 tas ir bieži viņš grūti, jā. Nu, vismaz šeit Raušana, es saprotu, rekordus tas ir, bet grūšana arī bija vajag to pašu 225, jā, protams, plans bija vairāk.
Kas šogad vēl paredzēts?
Viņam vēl nekas, tāpēc viņš tagad pārbaldi un gatavies, jā. Pārējiem vēl ir Bieki Kohi, vēl ir Europa ir, jā, čempionāti, tur vēl mums ir tāds Ritvars Uharivs diezgan stiprais pārējiem, pušas, jā, arī. Un gatavēsim arī uz tiem Eiropam pasaules čempionātam visi pa jaunašiem, pa junioram un U23. Artur uža nav, jā, pa pieaugušiem, viņam aprīlī mēneši Eiropas čempionāt, kas notiek Split, tas ir Horvātijā laikā, Horvātijā. Aprīlī mēneši, mums visi laiku.
Rīt atkal uz treneri būs jāiet?
Viņam? Viņam es teicu iepriekš jums, jā, medicīna, tagad lai viņš to izarstēt, jā, un tad jāstrādāt.
Rītā nav jāceļās sešos, jā, viņam?
Nu, varbūt uz zali aizgājot vienkārši, vai pie fizioterapeutam, jā, lai uzlūkstu. Tāpēc, ka redziet, tāda to gājums, kā 223 viņš aizgāja tā, jā, es domāju, tur varat būt kaut kāda problēma.
Jā.
Tāpēc, ka tāda svara jūtīgi, jā. Paldies! Paldies, ka bija jūs ar mums, jā, un arī.